Gepleyer Azatlyk Radiosu habarlar günnelegimizi dinleýärsiňiz. Hytaý umumlukda 250 milliard kub metr türkmen gazyny import etdi diýip Hytaý Halk Respublikasynyň Türkmenistandaky elçisi Sun Weidun hökümete ýakyn Türkmen Portal neşir bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Ýöne ilçi köp adam şol taýyna türkmen ykdysatçylaryny, hukuk goraýjylaryny hem gazyklandyrýan möhüm bir meseleden türkmen gazynyň satyn alyş narhyny aýtmakdan ýene aýlanyp geçdi. Hytaýly ilçiniň pikirçe Hytaý türkmen gaz hyzmatdaşlygy bir tarapdan Hytaý ulak möhletli we durnukly tebigi gaz akym bilen üpçin etse ikinji tarapdan türkmen gaz eksportyny diversifikasiýa etmek üçin täze ýol açdy. Aşgabat üçin möhüm valyuta girdejileriniň çeşmesi boldy. Şeýle de weýdun gaz girdejileriniň ýurdun sosial ykdysady öňe gidişligine düýüpli täsir ýetirenligini bellýär. Emma Pekiniň türkmen gazyny haýsy wagtdan alýanlygyny aýtmaýar. Şonuň bilen bir wagtda yerli synçylaryň köpüsi Türkmenistanyny 2009-njy ýylda, ýagny gaz eksperti Hytaý tarapa diversifikasiýa edilýär wer geçen wagt içinde Hytaýly resminiň aýdyşal düýüpli sosial ykdysady öňe gidişligiň bolanyny sorag astyna alýar. Sebäbi Aşgabat Pekine gaz satılıp başlanından soň Arakan salym salman baha nırh dawalar üstünü ilki öňden gelýän esasy gaz aljysyny ortaýa ýitirdi, soňra Eýrany ýitirdi. Bellemeler synçylaryň aýtmagyna görä Aşgabadyň Moskwa bilen eden gaz söwdasyny hem Tehran bilen eden gaz söwdasyny hem açyk aýdyňlyk talaplary ýeterlik berjaý edilmedi we hakykatda Türkmenistanyň bu söwdalar netijesinde näçe wagtda näçe girdiji alanyny, näçe rakmy çördi, hakyny ýitirenligi giň jemgyýetçiligi ma'lum bolmagyny galýar. Şol wagtda synçylar soňky 25 ýyldaky iň agyr ykdysady krizisini başdan geçirýän Aşgabadyň Pekin bilen Tehran we Moskwa bilen bolşýaly baha nırh oňuşmazlygynyň dönemek ähtimallygyny aradan aýyrmaýarlar. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň merkezi ýurtlar boýunça ekspert Bruce Panner ýazmagyna görä, Hytaý Türkmenistany her 1000 kub metr gaz üçin 185 dollar töwereg töleg töleýär. Şonuň bilen bir wagtda bu töleginiň belli bir bölegi Pekiniň Aşgabatda gaz ýataklaryny özleşdirmek we gaz geçirjilerini gurmak üçin beren milliardlarça dollar kardyny üzmäge harçlanýar. Panyeriň belleýişi ýaly 2016-njy ýylda türkmen gazyny almagyny betedenden soň Gazprom Gazagystan we Özbegistan bilen täzeden gepleşik geçirdi we Orsiýetiň Life News neşrine peýda bolan maglumata görä Merkezi Aziýanyň bu iki ýurdy Moskwa her 1000 kub metr gazy 140 dollar töwereg bahadan satmagy razy bolupdyr. Agdalyň neşirde çap edilen makalada aýdylmagyna görä, türkmen tarapynyň rus aljysyny ýitirmegini her 1000 kub metr gaz üçin 250 dollar talap etmegi sebäp bolupdyr. Ilçi Weidun 2017-nji ýylyň ýanwarynda neýtral türkmen san gazetine beren interwýusynda hem Hytaýyň türkmen gazynyň iň uly aljysyna öwürlenýänini aýdypdy. Ýönül 2016-njy ýylda iki ýurdun arasyndaky söwda dolanşygynyň esli peselenligini hem boýun aldy. Türkmenistan kronikasy neşri ilçinin veren maglumatlarından hasap çıkarıp, Türkmen Hytaý söwda gatnaşyklarynyň esasan gaz söwdasynyň durýanlygy sebäpli Hytaýa satylýan türkmen gazynyň bahasynyň düýüpli peselen bolmagynyň mümkinligini öňe sürdi. Metduat habarlarından ma'lum bolşuna görä, Hytaý 2011-nji ýylda Türkmenistana 8 milliard Amerikan dollarlaryny karz berdi. Soňra 2013-nji ýylda bolsa Türkmenistan Hytaýdan ýene bir kredit aldy, emma onuň möçeri agdalmady. Şu aralıkta menafin neşir Türkmenistan ile İran'ın arasında esasan iktisadi ve sevda pudoklarının hizmettaşlığı putulandırmağı gönüktürülen bir neçe zarnama gol çekilenliğini havar verdi. Neşirin maglumatına göre iki yurt elektrik, gaz, yol uğurluşu, ulu ve transit uğurlarına yakın hizmettaşlığını tılıyar. En mağaların geçen 10 yıllıkta 5 milyard dolar derecesine çıkan sevda dolanışı sonku dövürde peselli deyip havarda ediliyar. Türkmenistan bilen İranyň arasyndaky gaz awasynyň nähil çözülýändigi bolsa belli bolmagyny galýar.